Kilometri zaupanja po poti slomškovega življenja.
Ja, tečemo kilometre zaupanja, nekateri jih kolesarijo, tisti, ki pa spremljate naš program, smo vas ravno tako veseli, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V slomškovem času bi se verjetno reklo Solnograd, Salzburg, tam je naš glavni in odgovorni urednik, gospod Franci Trstenjak, ki ga prav lepo pozdravljam, dobar dan želim.
Dobar dan, voščim tudi jaz iz tega salzburškega konca, kjer sem tudi jaz prevozil nekaj kilometrov, sicer ne s kolesom, ampak za štirimi kolesi pravzaprav, torej z avtomobilom, kar se mi je zdelo pomembno, da v današnji dan vključimo v naša javljanja tudi mesti, kjer je pravzaprav škof Slomšek začel svoje škofovsko poslanstvo. Namreč v tem trenutku se nahajam pred baziliko naše gospe Marija Plajn, ki je na vrhu ravno prav visoke spretine, z nje pa čudovit razgled na Salzburg, mesto, ki ni poznano lepo Mozartu ali morda zgolj iz filma Moje pesmi, moje sanje, ampak je pomembno Salzburga povezana z 8. stoletjem, ko se je tukaj izoblikovalo nad vse pomembno misijonsko središče Evrope pod vodstvom svetega Ruperta. Z baziliko Marija Plajn pa se povezuje tudi benediktinski samostan, z njim pa ima nekaj skupnega naš blaženi škof Slomšek, ki je v tem samostanu opravljal duhovne vaje pred svojim škofovskim posvečenjem, to je bilo 5. julija 1846. Samostanom pa je povezan tudi nekaj let kasneje, leta 1856, ko je opravljal po naročilu papeža Pija IX. Apostolsko vizitacijo. Prav takrat se je Slomšek spomnil svojih dni duhovne priprave na škofovsko posvečenje in je zapisal naslednje besede. Bilo je prve dni meseca junija 1846, ko sem se v benediktinskem samostanu Marija Plajn pripravljal na škofovsko posvečenje. Ogledoval sem tam dolgo vrsto podob svetih redovnikov reda svetega Benedikta, kakor je svetega Ruperta, svetega Bonifacija, svetega Kilijana in druge. Prehodil sem v duhu zgodovino več kot 13 stoletij. Z ljubkega grička sem pregledal blagoslov, ki ga je ta red razširil čez mesto Solnograd in okolico, pa sem skliknil svetim Bernardom. O, kdo mi da videti zopet veličje reda svetega Benedikta, kakor v starih dnevih. Okrepčan in spodbojen po premišljevanju apostolske dejavnosti teh svetih redovnikov sem takrat sklenil samega sebe kot škof popolnoma posvetiti apostolskemu poklicu zanj živeti in umreti. Ob teh zadnjih Slomškovih besedah, da je hotel biti popolnoma predan apostolskemu poklicu, se na hitro spomnimo še besed 6. Slomškovega naslednika, nadškofa Krambergerja, ki je prav v povezavi s svetim Benediktom in njegovimi duhovnimi sinovi zapisal, kar je sveti Benedikt v 6. stoletju začel, to je Slomšek v 19. stoletju nadaljeval in poglabljal. Na tem svetem kraju, pred milostno podobo naše gospe, ki jo tukaj častijo že od 17. stoletja, se je torej blaženi Slomšek pripravljal na pastirsko službo, ki jo je potem opravljal dobrih 16 let. Najbrž si smemo domišljati in s tem prav nič ne bomo pretiravali, če rečemo, da je Slomšek pred Marijino podobo dolge ure klečal, zatopljen v molitev in premišljevanje. Samo Bog ve in Božja Mati Marija, zakaj vse je takrat prosil in nad koga vse je klical Božji blagoslov na Marijino priprošno. In če sem že tukaj na tem svetem kraju, pri Mariji Plajn, potem je prav, da povem še nekaj o začetkih Marijinega češčenja. Po izročilu namreč je milostna podoba Marije z Jezusom čudežno ostala nepoškodovana med požarom v mestu Regen na Bavarskem in to v prvi polovici 17. stoletja, ko je bila v Nemčiji tako imenovana 30-letna vojna. Pred ohranjeno sliko so se začeli prav hitro zbirati romari in po nekaj letih jo je krajevni plemič prinesel na Marija Plajn, ki je bila takrat prazna spetina nad Salzburgom. Najprej so postavili kapelo, to je bilo leta 1652, a je naraščajoče število romarjev zahtevalo večjo cerkev, ki je bila dokončana leta 1674 in bila izročena benediktincem, ki jo še danes upravljajo. Sama zunanjost bazilike je kar precej mogočna, njeno fasado krasita dva zvonika, upodobljeni so štirje evangelisti in nad glavnim vhodom je podoba Marije z detetom Jezusom v naročju. Pred baziliko je tudi steber, na njem pa kip svetega Benedikta, kar dokazuje, da so varuhi tega svetišča njegovi duhovni sinovi. Notranjost bazilike ima obokan strop in štokature, Glavni oltar je iz leta 1647 in prikazuje Marijino vnebovzetje. Je pa zanimivo, da so ob sliki kipi štirih svetnikov, od katerih so kar trije na nek način povezan tudi z našim narodom. To so sveti Maksimilijan, sveti Rupert, sveti Virgil in sveti Vitalis. Maksimilijan, če se spomnimo, je bil mučenec iz stare Celeje, Rupert, ustanovitelj Salzburga, in Virgil, Rupertov naslednik, ki je poslal našim prednikom škofa Modesta, ki je imel svoj sedež pri gospe Sveti. Še enkrat naj se vrnem k milostni podobi naše gospe, ki jo tukaj častijo in pri katero se romar ustavi, popekne in se zadrži v krajši ali daljši molitvi. No, pred to podobo je leta 1982 molil tudi božji služabnik papež Janez Pavel II. Naj pa povem, da se milostna podoba nahaja pred sliko vnebovzetja, tako da je pravzaprav romar zazrt kar v dve Marijini podobi hkrati. Gotovo pa ta milostna podoba še posebej izstopa, ker je obdana z bogatim okvirjem iz srebra in zlata. Marijina podoba je bila 14. julija leta 1751 kronana in od takrat se vsako leto praznuje obletnica kronanja. Kot zanimivost naj povem, da je Mozart za 28. obletnico, torej leta 1779, napisal mašo za kronanje. Romar, ki se odloči, da bo peš poromal do naše gospe, se bo lahko o poti od znožja proti vrhu zaustavljal ob kapelicah skrivnostmi rožnega venca, lahko se ustavi tudi pri kapeli Božjega groba, ki je replika Kristusove grobnice iz Jeruzalema, in pa tudi pri kapeli bolečin, v kateri je upodobljena pieta iz začetka 18. stoletja. Tako sem vam skušal, dragi poslušalci, na kratko predstaviti ta božjepotni kraj, ki je pomemben tako za mesto Salzburg, kakor za celotno salzburško nadškofijo. In naj povem, da sem pred tem javljanjem nekako o 9:30 skupaj še z dvema duhovnikoma, sobratoma iz Slovenije maševal in tako pri tej maši še posebej molil za vse naše kolesarje, molil tudi za naše delo zaradi ognišče in pa tudi s to priprošnjo, da bi vendarle naše vabilo nagnilo ljube Slovenke in Slovence jutri zvečer v Maribor skupni molitvi na Slomško grob za njegovo kanonizacijo in potem še bolj v soboto, da bi se vsi skupaj udeležili velikega Slomškovega slavja. V tem trenutku se bom jaz z Marija Plan poslovil, čez dobri 2-3 ure pa se bom ponovnoma oglasil iz Salzburga, iz samega središča, pravzaprav iz katedrale, kjer je škof Slomšek prijel škofovsko posvečenje.
Franci, če dovolite, samo še vprašance.
Ja, prosim.
Rekli ste, da je tam na tistem gričku, kjer se nahajate, čudovit razgled, pa me zanima, kaj bi po vašem mnenju, glede na to, da se je v teku let vendarle veliko spremenilo, Slomšek imel drugačen razgled kot zdaj, kako bi komentiral to, kar je zdaj zraslo pod tistim hribom, kar je novega?
Torej, nedvomno, Marija Plan stoji nekako severno od samega središča Salzburga, zdaj, če imamo v mislih tisti znameniti grad nad Salzburgom, pa stolnico spodaj katedralo, ki se tukaj vidi, se pravi, vse to, kar je od te točke pa do tja, do starega dela, je pravzaprav pozidano na novo. Takrat, ko je Slomšek to gledal, so tukaj gotovo bili samo travniki, morda kaj gozda, ampak te pozidave, ki jo lahko zdaj gledamo, se tudi Salzburg postaja moderno avstrijsko mesto, vsega tega gotovo ni bilo. Naj pa povem, da je seveda tukaj nad Marija Plan čudovito sonce, medtem ko sam Salzburg pa je še mogoče nekoliko obdan tačico meglice, tako da ni čisti jasen pogled do gradu in do katedrale, ampak vendarle oko, ki je pozorno, to zazna in tako lahko pravzaprav res občudujemo podobno to staro mesto, kot ga je takrat pred več kot 150 leti, 160 leti občudoval škof Slomšek, ko se je pripravljal na svoje škofovsko posvečenje in na zelo pomembno apostolsko poslanstvo.
Najlepša hvala za to res izčrpno javljanje iz Solnograda.
Srečno in, kot rečeno, čez nekaj ur spet klic iz Salzburga.
Kilometri zaupanja po poti Slomškovega življenja.